الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. موكي غينا بني سانتي بورم سبحانه وتعالى مام مي نيو اتيل لي دي القران الكريم في سن يونت محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يجعل له عوجا القران ديغا خامتني امول لن لو ديسي لير لو سي نيك ليب لير نيو كاي سانت مام بورم سبحانه وتعالى ديكو ديمباليكو diko ñaan mu jéggal ñu suñu rëcc rëcc ñuy seede ni amul kenn koo xamante ni borom bi subhanahu wa taala jubal na la ba kenn di la mën a jàdle ci yoon. waaye képp ku yàlla seetaan tamit ci maanduteem ba nga fetterlu jàdd yoon, amul kenn ku la mën a jubalaat, yàlla yàlla jubal. ñuy seede ni amul benn buur bu noor jaamu ci dëgg kudul moom subhanahu wa taala, jaamu ko di jëriñ ñàkk ko jaamu di loo ko dul moom, di seedane Mohammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la. Yàlla nañu ko yàlla fayal moom ak sahaabaam ak képp ku topp seen jub ila yowmid diin. Ñuy dégg suñu bopp di leen dénk ragal yàlla muy kàddu gi nga xamante ni moom la borom bi subhanahu wa taala woote. Ñi mu woo mooy daf ni ya ayyuha alladhina amanu, yalla dafa wote ñal la wo muni alladhina amanu. Alladhina amanu moy ñi nga xamanteni gem nañ ko mom yalla, gem ni ku matale la ku telewul dara, ñu la wo. Ak ñal la wo ñi nga xamante ni gëm nañ ni yàlla moo daan yónni yonent yi, gëm ni yàlla moo leen daan wàcceel téere yi, tawrat, injil, zabur ba ci alquranul karim. Mbokk yi, ñan la yàlla woo? Ñi nga xamante ni gëm nañ ni yàlla am na ay mbindeef ñuy wax ay malaika ñoo xamante ni la yasuuna allaha ma amara wa yafaluuna ma yumar, duñu mooy yàlla mukk ci lim leen digal. Lépp loo xamante ni yàlla wax na leen nañ def nangam dañ koy def. Mbokk yi, ñan la yàlla woo? Yàlla mi nga woo ñi nga xamante ni dañoo gëm bés bu mujj ba mooy ñu gëm ni àdduna fii kenn saxu fi. Mbokk yi, ñan la yàlla woo? Yàlla mu ngi woo ñi nga xamante ni ñoo ñu gëm ndogal bu neex baag bu naqari, ñoo la yàlla woo. Bim ñu woowee lenn la ñu dénk: ittaqullaha, na ngeen ragal seen borom. Dëgg-dëgg ragal nag yàlla nañu dénk ni ni bu leen dellu si wàcc man mukk, lu mooy ponk iman yii mu wax da ngeen koo sàmm ba ngeen ñëwaat ci man. Yàlla nañu ko yàlla defal. Ñuy jëm ci mbokk yi ci ay jamono yoo xamante ni comme niñ ko waxee suñu xubdu bi passé, jamono yoo xamante ni li ci nekk ci ay mbir yu lënt bari na, mu jaadu nag ci ñi xam leeral ñi xamul ba ñu xam. Ginnaaw bi nga xamante ni ki yàlla yónni woon si ñun indi na ci benn hadithu Nu'man ibn al-Bashir yonsa salam wax ni innal halala bayyinun mu ni dagan mom yalla definir nako ba mu leer yonnabi sallallahu alayhi wasallam la ta mu dan dem leral na lepp li dagan ba mu leer wal haram bayyin yi haram tamit leral nañ ko ba mu leer nañ wa baynahuma mushtabihat mu ni dafa nek nak ci digeunte li haram ak li dagan ay mbir yo xam mbir yu leunt la fofu lañu yaron salam di alerte ci hadith bi mu ni faman waqa'a fi shubahat waqa'a fil haram mu ni leunt yoy ku ci dugg rek dugg nga ci lu haram julit lu leerul ci mom rek da ka wara tegg dem def la leer ci mom bu de lu dagan la mu def bu de lu haram mu baye mbir ñu jëm nak mbokk yi comme niñ ko waxé won ci yontu yalla Isa waccu wayam ak kemtan yi yalla defon ci mom ak ay wayjuram lepp ci khutba bi passé da fay jaar ñu wax ay waqafat ay taxaw setlu ci mbir mi waqafa bi ñeuk yontu bi sallallahu alayhi wasallam mo ci denkaane ci hadith abi hurayra radiyallahu anhu yalla sallam dafa wat ci hadith bi muni wallazi nafsi muhammad bi yadi ginna ci nga xamanteni sama bakkan bi man muhammad ci loxam la nek moy borom bi subhanahu wa ta'ala muni la yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasrani thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar wal iyaz billah muni amul kenn ko xamanteni mo xam yahud nga wala nasaran nga deg li nga xamanteni mom lañ ma yoni moy sama risala gi ñew ba exsi yow te mu ni gëmuloko mu ni xamal ni yow mi de ci waxir safar nga bok ñi nga xamanteni ñoy dekk safar nga bok yalla ni ci yalla musal kon yalla yoon salam dafa leral ci hadith bi ñet yi nga xamanteni ku nekk dang ko wara xam li nga bok liñ la bolé ak li sa yor nekul waqafa thaniya bi moy ni inna haqiqata da'wati al-masih isa ibn maryam alayhi salam hiya al-islam isa ibn maryam bokki wote wul won ci lenen luddul li ñu nek muy al-islam ndax yalla moni amul ben yonent bu mësa wacce ci ab xet luddul message bi la len di wax jaamu len yalla ta bañ ka bokale ak kenn ta ca diine bam dan wote mo ne kon diine islam li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja xet bu nek nak ak ta yafa nekkon xet bu nek ak la yalla waxan yonenti ni nañu atté wo ci li ba nga xamanteni mom la yalla salam mom la yalla wacce ci muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran gini li ci nek lepp di atté amul benen acte boy ñu war ginaaw acte gogu non kon isa ibn maryam ci lim dan wota mom moy adina islam yom salam wax ni muni laysa bayni muni amul kenn ko xamanteni amul kenn kuma gëna yey ci isa ibn maryam yom salam wax lol ci hadith bo xamanteni ubay abi hurayra moko netali muni amul kenn kuma gëna yey ci isa ibn maryam mom dañ ne ko lutax yow yom salam moy ndax tan amul sama digënté ak mom amul yonent doxusi te yonent yi ay mokk lañ mu ni yonent doxul sama digënté mom ta ginnaw man yonent du amaat kon kenn gënuma yé ci isa ibn maryam ci aduna ak al-akhirah waqafa thalitha bi moy ñun julit ñi de waru ñu ëppal ci ki nga xamanté mom moy isa ibn maryam comme ni nga xamanté non la ko yahudi ak nasrani ëppalé won ci mom liko wax yo xamanteni mom du won lolou ndaxte niko yalla sakke mom isa ibn maryam mu nek al masih yalla def ci mo ay kemtan yo xamanteni mom la dan def ci yonenti yi ko jitu won isa da dan fek ku silmaha juddu walé ko mo masah ci kanam gi nga delu gisat lolou mu'jiza la yalla mo koy maye da fek na ku gaana ba loxoy banku mu masax ci loxoy delu wat na melone mu ñewat fekk ko xamanteni ko fatula mu dekkal ko waye lum ci meuna def mbokk yi da koy def bi iznillah ci ndigalu yalla kay defé lolou la ñen ñi daan gis di téngal ci mom diko jappé li nga xamanteni yalla la wala doomu yalla subhanallah way ñun ñi li nga xamanté mom lañu islam sante moy ñun biñu téngal ci yonent yalla isa ta duñu takalé ci digënté ben yonent la nu farriqu bayna ahadin min rusul ñun ñu wara gëmé muhammad sallallahu alayhi wasallam non lañu wara gëmé isa gëmé ko benen yonent bo xamné yalla musta la wacce ci rasul yahudi ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam bir madina amna ci ay soxna yo xamanté amna soxna so xamanté ni naam julit la won mais dafa téngalon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam téngal ga moy daf ni ñun de amna ñu yonent bo xamantene dalay wax sax li wara xew ëlëk subhanallah yoon fa salam du dool képp go xamantene kuy xam ghaib nga moy kumpa ki nga xam moy tata yalla xamal mais ghaib yi yeb yalla rek moko xam kérok bi nga xamantene aussi yoon fa salam xar na jant wi daf ko ñaar ñu ne wala xolal ki jant bi sax dafa wacc su jotal ko jebulul ko ndax mom yalla la subhanallah yom sa sam dal ne bu len tengal ci man comme ni yahudi ak nasarani tengale won ci isa taqu una ngeen wax qulu abdullah wa rasulu wax len ni man jaamu yalla la ndawal yalla la waye nekuma leneen li nga xamanteni moy li ngeen fof akhul ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin kulli zamin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين لوك جينا بي سانتي بورام بي سبحانه وتعالى جل سلمال سي يونت بي صلى الله عليه وسلم بنن وقف بي ني نيو تخاوات موي يالا سونو بورام سبحانه وتعالى neena ki di isa ibn maryam yawmal qiyamati dinako taxawal yalla moni wa iz qala allah ya isa ibn maryam dina taxawal ki di isa ibn maryam yawmal qiyam laj ko bi laj lim koy laj moy a anta qulta lin nas an ittakhazuni wa ummi ilahin min dunillah ndax yow isa ya wakhuna bani israil ni len ñu jappela yow ak sa yaay di maryam musallam ni ay yalla ngeen subhanallah bi yalla waxe lolu isa li la ko isa tontu subhana tudna sa sel yow yalla ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqq man de duma mësa wax lo xamanteni du deug lo amul in kuntu qultuhu bu don ni man mi mako wax budon man ni isa man mako faqad alimtu kon ding ko xamé yalla ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi yow yalla xam nga lepp ci man ta man touti rek la xam ci yow ludul ling ma xamal la xam ci yow limal ma sa digal ñom wa bani isra'il moy lan ma qultu lahum illa ma amatni bihi musuma len digal ludul ling ma waxon ni na len ko wax ani abudullah rabbi wa rabbakum ñu jaamu yalla mi sama borom bi sen borom ta lolu yalla bima koy wax wa kunta alayhim shahida ma dumtu fihim dama koy wax neena len li ma len wax mom li ma waxo man israël ñom la nekkone yalla diko wax ak ñom ba na ma fay faato ba na ma fay faate falamma tawaffaytani kera bama faate tamit kunta anta raqibun alayhim ya fa nekkon def ak ñom man bo faatuna ya fa defon ak ñom wa anta ala kulli shay'in shahid tayo ya ki nga xamanteni amul len lu ump manam xol yalla ci demokratam ni mu baye yonte yalla isa muy gën di leral mbir ñi ci kanam mu jamm ñep mu daldi nak ñaan suñu borom ko ni ko inta abdu azimum bo len mbugale innahum ibad bo len mbugale say jam lañ am nga sañ sañ ci ñom wa intaghfir lahum bo len djegal nak bu fekkene djegal nga len yow yalla fa innaka antal azizul hakim yow yaay aji tedd gi gis ngeen kon ci waxafa bi ni yalla bayiwul iswar isa mu nek luunt ci kaw suuf lu muy leral nako ci alquran ba mat sekk waye yowmal qiyam la fay xewit ala tay nañu xamal ñu li moy lay am di yowmal qiyam ci iswar isa alayhi salam waqafa bi nga xamanteni ci lañuy taxawat moy kon jaaduwul ci benn julit muy participer ci li nga xamanteni moy fetu yahudi ak nasrani jaaduwul ci anam bu mu meuna don nak jaaduwul benn julit mu ci participer muy wax nak lutax mu ne ndaxte ñi nga xamanteni sen passe-passe moy dañu ni yalla dafa am ndend subhanallah yalla dafa am ndend ñom lool lañuy fekk mbokk yi ana lool lan mo ci passe-passe julit ci di ci musharak di ci participer wala neena ngay dem sax ba di len ci ndokkel joyeux noël nga delo ko wax ja subhanallah neena yang koy ndokkel ci mune mom yalla dafa am ndend nga ko tay musharak tay yalla daf ñu wax ci alquran muni bu ngeen di dimbalante na ngeen dimbalante ci ñek ak ragal yalla wala ta'awunu ala al-ithmi wal udwan bu len dimbalante mukk ci lo xamanteni ay bakkar dong la ak ay nono lenen li ci yema moy yow mi nga xamanteni chaque jour boko tariwul di nga dekk ko tari wala sax mokal nga ko ngay wax qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad waxal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ni allah yalla ahadun ken la ya koy wax ci sa julli allahu samad yalla suñu soxla yeb mom lañ koy dis lam yalid wa lam yulad jurul ken ta ken juruko wa lam yakun lahu kufuwan ahad du nawlay ken yalla nawlawul ken neena yow mi koy wax sa su nek ana nak nga koy waxe gem ko di participer ci fete yoy non subhanallah benen bi ci gëna yéme moy al hidayah djub ak ni mu jafé ba yalla dila ko sant sa rakka bo tari ci alquran di nga ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim al hidayah tek ma ci yoon bi nga xamne moy siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim yoon bi nga xewale won ñu sellu yu bax yi ba pare nga écarté ghayril maghdubi alayhim wala dhalin yalla bu ma tek ci nang mu musal ci yoon bi nga xamanteni ñi di yahudi ak nasaraani ci lañ tege wol yow ya koy ñaan sa su nek ba pare ngay participer ci sen fête réviser watal sa alcorane wala nga réviser wat sa passe passe alcorane lu musa soppeku la ci yalla waxon ba tay mo tene atta yalla ba tay moy atta bi valable ta ila yawmiddin mbokk ñun ñun ñoo wara defarat suñu passe passe ci nax gi nga xamanteni ñun ñukoy nax ndax nax gi ñuy nax moy yahudi ak nasrani ni ñuy manipuler ñu ngi netrene cheikh ahmadul khadim dañu ñewon ci mom ni ko li dañ ñol koy ndokale malet bu def ay bende khalis ak yoy non mo wo seigne massamba bam ñew mu ne ko seigne massamba bindal ko bind li la bind walan tarda anka al yahud wala an nasara hatta tattabi'a millatahum subhanallah ñu mang ci alquran lañ doon atté wo ci lañ nekkon mu ne ndax seigne massamba ñi dama leen defal lutax ñu may lokkel ci ni ndax dama leen liggeyel lenni nasara ndax dama len liggeel lutax ñu may indi li dede mu fi lako ay bi walan tarba moy dula geureum muk wala mu lay ndokkel dila sant ko geureum an nasara yahul an nasara ludul da nga top sen milla sen bir boko topé ay sen way mais li nga xamné moy sa passeport nga nekati dedet ay sen non bokki kon li moy li nga xamanteni mom lañ indi wat ci ay waxafat ya isa ak li nga xamné moy xew xew yi nga xamanteni mom moy nek suñu kanam kenn ku ci nek nak war ci baye xel ndax wax nañ ko suñu ubité khutba moy julli bi dafa wara gëm ni fi di aduna di ab jaar jall rek fet bu ndaw bo fi fetu muy ben bis ñaar ñet bu yebo nga am 90 nga dundu fi bis day ñew mu melni muso fi dundu simili buñ ko jënde mu ko nak ak leñu taara jëna ji aljana je la fa nek ci ay xewal mbokk yi xam nga lan la bokk ak xewal li ngay deg fi ñu ne aljana amna banana xam nga lu bokk ak banana tour la bokk ak banana tour lañ bokk mais tiaf ka ba yoon sa salam yalla mu ngi wax ci alfa mu ne la fa nek ci banana neena bus musse tegu tour bi nga deg rek mais beut musse tegu sax banana bobu non wala tiaf ka bi kenn muska ñam kon bu ngi ko jënde muk ak lenn lo xamanteni ab terrain nga bu ñu wax ni akay participer wala ay rafetal leen nga de sa ko nan dañuy rafetal rek motax ñuy ki lolu rafetal ni mokki yalla mo ñu gëna xam lu rafet ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا إلى صراطك الصبي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام مع المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله